Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Idemo dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 17 sati. Kada je reč o kulturnim krugovima, danas, dakle, 15. februara, u prvom satu, uglavnom teme iz oblasti pozorišta, među kojima izdvajamo danas Knjaževsko-srpski teatar obeležava svoj dan. Pričat ćemo potom i o izložbi koja je u toku u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda, a i o novoj objavljenoj knjizi Fantastične zveri i gde ih naći Joanne Rowling, dakle kao jedna kruna pisanja o Harryu Potteru. Kada je reč o Zlatnom presjeku, danas kao i obično dve teme, približava se salon arhitekture, već se godinama govori o krizi građenja kod nas. U prvom delu Zlatnog preseka o ovim temama sa arhitektima Dijanom Ađemović-Anđelković i Vladimirom Anđelkovićem razgovara koleginica Snežana Ristića. Potom ćemo čuti intervju sa Jovanom Popić, našom umjetnicom koja živi u Berlinu i beleži velike uspjehe u posljednje vreme. Ostanite sa nama.
Oh,
15:06, slušate Radio Beograd 2, dakle danas Književno-srpski teatar u Kragujevcu obeležava svoj dan. Sa Vojom Lučićem, upravniku pozorišta, o tome razgovara Mira Knežević.
Večeras će, gospodine Lučiću, u vašoj kući biti uručene praktično 4 nagrade. Je li tako?
5.
Za jednu sam pogrešila.
Tri godišnje prsteni i statueta, da.
A bit će i održana premijera Čehovljevog komada, tako da je zaista veliko slavlje danas u vašem pozorištu.
Da, večeras će u Knjaževsko-srpskom teatru biti dodeljena naša tradicionalna priznanja, među kojima su godišnje nagrade prsten sa likom Joakima Vujića i statueta Joakim Vujić. Godišnje nagrade teatra za 2016. godinu dobili su naša inspicijentkinja Rada Jovanović, glumica Ana Todorović-Dijalo za ulogu Hermi u predstavi Samletne noći i glumac Miodrag Pejković za ulogu Kirjanje u predstavi Kirjanja, u kojoj je režirala Dragana Varagić. Inače, večeras će biti uručen i prsten sa likom Joakima Vujića. To je priznanje koje Knjaževsko-srpski teatar dodeljuje za doprinos razvoju našeg pozorišta i njegovoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu. Prsten ove godine dobija glumica Marina Stojanović, a u obrazloženju upravnog odbora se kaže Marina Stojanović je glumica koja se odlikuje odanošću glumačkoj profesiji i svom pozorištu, na čijim daskama duže od 30 godina zajedno sa svojim kolegama stvara magiju pozorišne umetnosti. Ona je glumica koju bi svako pozorište želelo da ima, autentična i posvećena na sceni, bez obzira da li je kraljica, sobarica, otkačena baka, nesreća devojka iz irske provincije, gospođa ministarka ili bravurozni Šekspirov puk.
To jeste svakako. Dakle, otišla je nagrada, potvrđujem, u prave ruke. Jest, da.
Jeste. I večeras je trebalo da bude uručena i statueta Joakim Vujić, međutim, dobitnica statuete trenutno nije u zemlji, pa će statueta biti uručena tokom mjeseca aprila kada se ona vrati, a podsjetit ću vaše slušalce da je statuetu Joakim Vujić najznačajnije priznanje u oblasti pozorišne umetnosti u Srbiji dobila naša draga glumica Renata Ulmanski. Žiri koji su činili pozorišni kritičar Željko Jovanović, glumci Ivana Nedeljković, Miloš Krstović, dramaturg Marija Soldatović i direktor Kragujevačkog pozorišta je u svom obrazloženju ove nagrade između ostalog rekao: Renata Ulmanski je omiljena glumica svih generacija, sa više decenijskom uspješnom karijerom filmske, televizijske i pozorišne glumice. Pozorišne scene na kojima je igrala oplemenila je svojom umetničkom jedinstvenošću, bojeći dramske likove osobenim šarmom i toplinom. Svojim dugogodišnjim posvećenim glumačkim angažmanom i postignutim umetničkim rezultatima, Renata je dala izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji.
I to je zaista divno što se žiri opredelio za ovu velikanku našeg glumišta. Ali rekli smo, gospodine Lučiću, večeras još jedna svečanost, premijera.
Jeste, uvek na Svetinje, na dan pozorišta, kao i te davne 1835. godine kada je izvedena predstava Fernando Jarika koju je priredio sam Joakim Vujić. Večeras predstava isto jednog klasika Antona Pavlovića Čehova, Vujka Vanja, u režiji Jovana Grujića i nadahnuti razigran ansambl Knjaževsko-srpskog teatra.
Čehova odavno nije bilo na repertoaru vašeg pozorišta.
Da, pa zanimljivo je da duže od 40 godina nismo imali Čehova na našem repertoaru. Posljednja predstava je bila u pozorišnoj sezoni 74-75. kada je Petar Govedarević režirao Tri sestre.
Da.
A evo 40 i više godina kasnije Ujka Vanja na našoj sceni. Mislim da je važno što se naše pozorište vraća velikim autorima, jer velikog pozorišta, posebno pozorište koje baštini tradiciju najstarijeg pozorišta u Srbiji, nema bez velikih autora, bez klasika. Mi smo prošlu godinu posvetili Šekspiru, Histeriji, ovu godinu evo Antonu Pavloviću Čehovu.
Očekujem da će kragujevačka publika i svi koji budu videli i ovu predstavu biti zadovoljni kao i vašim ranijim predstavama. Gospodine Lučić,
verujem da hoće.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Čestitam dan pozorišta nagrađenima, čestitamo i želimo puno uspeha u daljem radu.
Hvala i vama.
Prijatno.
It's an easy ride.
15 sati 15 minuta, magazin kulture, kulturni krugovi i naredne minute, kako smo rekli, posvećeni pozorištu. 16. Međunarodni festival Slavija 2017. biće održan od 9. do 16. marta. Najavljeno je na konferenciji za novinare u ovom pozorištu. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
Pozorišni festival Slavija 2017. otvorit će Akademsko-omladinsko pozorište Rostov na Donu iz Rusije sa predstavom Gospodin Ibrahim, rađenoj po komadu nama poznatog francuskog pisca Eriha Emanuela Schmidta. Republičko pozorište beloruske drame iz Minska izvešće komad Augusta Strindberga Pelikan. Pozorište Bariš iz Irana prikazaće predstavu Senke vetra, autor je iranski savremeni pisac Fereidon Velaej. San smešnog čoveka Fjodora Dostojevskog je predstava eksperimentalnog dramskog pozorišta Nacija iz Moskve. Vidjet ćemo i bugarsku predstavu Jednooki kralj Marka Crehevta, državnog dramskog pozorišta iz Varne. Vukodlak Augusta Kitzberga dolazi iz Estonije, iz Kazahstana predstava Neron i ja Edvarda Radžinskog, a bit će prikazana i predstava teatra domaćina koja će sutra inače biti premijerno izvedena u ovom pozorištu, Žena bez srca Branislava Nušića u režiji Slavenka Saletovića. Iako festival traje već 16 godina, a samo pozorište postoji preko 20, iako je festival dobio i etiketu EFE za 2015-2016 godinu, etiketu Evropske asocijacije festivala za kvalitet, po rečima osnivača i vlasnika Batrića Žarkovića, festival nikada nije dobio šansu niti podršku u ovom društvu.
Mi smo imali festivala na kome su bili svi kontinenti, a nikad ispod dva, u proseku tri. Tako i ovoga puta moći ćete da gledate predstave iz Europe i Azije. Mi to radimo iz svoga budžeta i kredita, jer nemamo ni sponzora, kao što vidite na svim papirima, a nemamo ni državu koja bi prepoznala to što mi radimo, pa eventualno se desilo da nam i pomognu, ali festival je prepoznat u svijetu, tako do sad skoro 1000 teatara sa svih meridijana izrazilo je svojim prijavama želju da učestvuju na ovome festivalu. Kad je neki jubilej, 10. festival ili 15., mi dovedemo i pored svih napora 10 ili prošle godine 15 predstava. Ove godine, da kažem, vratili smo se u normalu, pa će ih biti samo 8. Od Irana i Kazahstana, pa evropskih zemalja. I pored svega na što smo nailazili, a na mnogo toga smo nailazili, neću da govorim o ružnim stvarima. Mi smo svoje ambicije ostvarili i zaradili. Neko jedva sklapanje one finansijske konstrukcije za goli život, neko kao ja moždani i srčani udar i 18-časovni rad, i pored svega toga, evo, došlo do 23. godine trajanja sa nezabeleženim intenzitetom rada, preko 115 premijera, rekoh, i 16 festivala. Sa velikim uzbuđenjem očekujemo i ovaj festival.
O nagradama na festivalu odlučivaće petočlani žiri: Nina Mazur iz Ukrajine, Angelina Roska iz Moldavije, Ljubo Božović iz Bosne i Hercegovine, a iz Srbije Milisav Milenković i Raško V. Jovanović.
Kiss to the ladies in my corner, caress the mic and kick my game like I wanna. What? You never see the brother guru falter. Respect is due, praise me like the altar. The crew, we're as true as they come, son. We come from ill life experience and take rap serious. Feel the muse, feel the muse. Original ballhead, cripple night, rude boy instructor. I came back to lay down law to the suckers. I'll crush ya. If you ain't acting like my brother, make one false move and with the mic, I'll bust ya. Just lay back and feel the muse, feel the muse, feel the muse. I come to do work, no hesitation, because I'm fully alert. Like Max Julian, I'm an authentic Mac. Many others can't compare, I'll bet on that. Dialect and vocal tone, completely exact. I react, then I max in this mellow track. In fact, I'm knocking MCs out the frame, cause I'm smooth like jazz. Guru's my name. Feel the muse, feel the muse, feel the muse. Don't play yourself, get out of line, you get stomped with this. Negativity is a chronic disease, but I'm like the cure, causing infections to freeze. I'm not gonna let up until you get the picture. My sound gets around, so you know I'm always with ya. Feel the muse, feel the muse.
Du bout des doigts, comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenu muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus?
Et voilà, et voilà.
Tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà, et voilà.
Après tant d'années,
et voilà, et voilà.
Une de perdue, c'est ça.
Et voilà.
C'était croisé, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi, mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop laide, peut-être que moi, je suis trop bête, mais je sais t'écouter,
et voilà.
Après tant d'années,
et voilà.
Une de faire.
pour la route à pied. Nuet et nuette, diva au pied nu restera et à
vie.
Césaria et à la mort aussi. Au brigade, tu en brigade, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde
à vous.
Césaria, tu nous as tous quand même bien nus, hein. Tout le monde te croyait disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité.
Et voilà, et voilà.
Tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà.
Après tant d'années,
et voilà.
Une de perdue, c'est ça.
Et voilà.
Je te retrouverai, c'est sûr.
Et voilà.
Sati 27 minuta, slušate Radio Beograd 2. U narednim minutima najavljujemo drugi šabački festival. Naime, u Zvezdara teatru je najavljen ovaj festival Pozorišno proleće, koji se održava od 3. do 10. aprila i u okviru kojeg će biti izvedene najbolje predstave iz 2016. godine. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Direktor Šabačkog pozorišta i selektor festivala Pozorišnog proleća Zoran Karajić ističe da je jedna od karakteristika prošlogodišnje produkcije bio veliki broj predstava rađenih po domaćim tekstovima, što je veliko ohrabrenje, jer usmerenost ka domaćoj drami podrazumeva dovođenje najboljih saradnika i finansijsku podršku ovim projektima.
To može da znači nekoliko stvari. Jedna da je sve kvalitetnije dramsko pisanje u našoj zemlji, što je verovatno, ali postoji još jedan razlog svemu tome. A to je povratak starinog pozorja na svoje izvorne principe i na izvorni koncept koji se zove domaća drama. To meni samo govori o tome kako je starino pozorje zadržalo ono svoje pravo značenje i svoje mesto na pozorišnoj mapi festivala u Srbiji. Imajući sve to u vidu, bilo je dosta zanimljivo i dosta teško napraviti pravi izbor za festival čiji je podnaslov vrlo jednostavan i večit, a to je najbolje predstave napravljene u prethodnoj sezoni. To najbolje podrazumeva veoma visok nivo u svim elementima pozorišnog čina. Od dramskog teksta, preko režije, glumačke igre, scenografije, kostima, muzike, koreografije, sve do dizajna, tona i svetla. Znači, moraju da budu zastupljeni svi i visoko kvalitetni svi elementi pozorišnog čina.
Mislim da smo svi zajedno došli odavno do zaključka da bi starino pozorje trebalo da se vrati na svoje praizvore i da bude pozorište koje je posvećeno imenu i delu čoveka koji je utemeljio dramsku literaturu u Srbiji, rekao je predsednik Saveta festivala Dušan Kovačević.
Taj grad tih nedelju dana živi drugim načinom i drugim životom i da ne pričamo o tome kao što je već pomenuto, generacije mladih ljudi se zainteresovalo za pozorište. A pozorište nije čin samo ono što mi gledamo tog trenutka na sceni, zato što je to jedna vrsta lepe kolektivne umetnosti, u sebi sažima literaturu, da li je to dramska ili adaptacija nekog romana, sažima likovnost, sažima umetnost, najveću umetnost glumačke reči, i ono što je najlepše u celoj toj priči, druženje ljudi koji dolaze ujedinjeni da jednu noć provedu zajedno uz jedan lep događaj. Tako da sve to zajedno je priča o tome da u Srbiji, kada se priča o festivalima, kada neko kaže da ih ima mnogo, nema ih, ima samo mnogo nekulture. Toga ima previše, a ovo je borba za taj minimum kulture.
Član Saveta pozorišnog proleća, glumica Mira Banjec, smatra da su festivali veoma značajni jer deluju edukativno, kako na publiku, tako i na sredinu u kojoj se održavaju, a i glumci se međusobno upoznaju sa specifičnom problematikom teatra.
Što se tiče našeg festivala, ja već kažem našeg, zato što on ima jednu lepu reč u svom naslovu, to je proleće, i već verujem da mi tako i mislimo. Proletnje, opušteno, u vreme mrzilaca, neraspoloženih ljudi, problema koji jesu i koji nisu, treba razmišljati kao proleće. Mi smo tako zamislili naš teatar. Šabac za mene je veoma emotivno prisutan. Prvo se radujem što je vraćen Ljubiša Jovanović. To je i bio nekada vrlo prestižan festival i bilo je veoma prestižno dobiti Ljubišinu nagradu. Radujem se što evo i ova edukacija sada mladih za pozorišnu publiku, to sve govori o jednoj klimi koju Šabac može i ima i hoće da uradi. Dakle, mi smo u jednom raspoloženju proleća. We'll be right back.
Eko. TV RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Možda te ljubav promeni. Tako ti je kad se čovek oženi. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo. U prodaji. Za mene. Eko.
15:44, slušate Radio Beograd 2, magazin kulture, kulturni krugovi, u kome u narednim minutima govorimo o aktualnoj izložbi u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Izložba GIF i gradovi je predstavljena u ovoj galeriji, reč je o autorskom projektu kulturološkinje Sonje Jankov. Snežana Stamenković.
Autorka izložbe GIF i gradovi u galeriji Podrum Sonja Jankov bavi se teorijom umetnosti i kulturološkim aspektima arhitekture. Bila je stipendista Centra za kritiku i kulturološke studije u Pragu i Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka. Izložba GIF i gradovi predstavljena u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda deo je dugogodišnjeg istraživačko-kustoskog projekta GIF – vizuelna praksa kao kritika, koja se usresređuje na mesto animiranog GIF-a u teoriji i istoriji umetnosti, arhitekture, muzeologije i medija.
Ideja je bila da se upravo uključuju arhitektonski gifovi, znači oni gifovi koje arhitekti koriste u okviru svojih prezentacija, svojih projekata, da to ne budu samo printovi i njihovi digitalni crteži, nego u stvari te neke male animacije koje čine projekte vidljivijim i zanimljivijim. Ali kako mi se to učinilo vrlo onako uskim i stručnim, htjela sam da proširim malo taj koncept, pa je to prešlo na politike prostora, na sećanje gradova, na umetničke odnose prema gradovima. Evo sad ovdje konkretno smo kod rada Mladena Miljanovića, stvari kod dokumentacije njegove performansa, jer GIF kao i video, kao i fotografije može da dokumentuje neke akcije u javnom prostoru. Tako da u stvari, zato se zove GIF i gradovi, a ne recimo GIF i arhitektura ili GIF i urbanizam, da bi ovako se malo ukazalo na taj širi pristup, kulturološki pristup temi i gradovima i gifovima, i mislim da će biti zanimljivo publici baš zato što nije nekako usko stručno, nego ima eto i umetničkih radova i arhitektonskih.
Vi ste pomenuli jedan od radova, ali ima radova koji više upućuju na arhitektonske priče, na projekte, planove i tako dalje, ali imate radove koji su zapravo intervencija na različite načine, bilo na arhitekturi, bilo na prostoru. Neki od njih su vrlo, vrlo duhoviti.
Pa to je u stvari razlika između kako arhitekti pristupaju GIF-u i prostoru i kako umetnici pristupaju i kako ljudi koji se bave GIF-u umetnošću, da pritom nisu stručno umetnici, tako da kažemo, nije im to osnovna vokacija. Ali što se arhitekata tiče, imamo arhitekti i arhitektonske kolektive kako iz Novog Sada, Beograda, tako i Splita, iz Rijeke i čak jedne iz Mexico City-a. Vrlo poznata, može se reći, svetski značajna umetnica Tatjana Bilbao, koja je upravo odabrala GIF da prikazuje, znači, svoj model priuštivog socijalnog stanovanja, koje u stvari omogućava da se vremenom proširuje i dograđuje, i zato je bilo potrebna neka animacija, neka pokretna slika da pokazuje kako te kuće vremenom se menjaju. Tako da je to neko koji je primio mnogo značajnih, prestižnih nagrada u arhitekturi, koristi GIF da bi prikazao svoje projekte.
I teme kojima se bave su raznolike.
Jesu, teme su, znači, od nekog tehničkog pristupa gradovima i arhitekturi do nekog vrlo umetničkog, koji je čak možda na formi grafita, ako možda neke intervencije koja je dokumentovana kroz pokretnu sliku, odnosno kroz GIF.
Čuli ste Sonju Jankov, kustoskinju izložbe GIF i gradovi, koju možete posjetiti do 9. marta u Kulturnom centru Beograda, galeriji Podrum.
Joanna Rowling je dobro znana autorka bestseller serijala knjiga o Harryu Potteru objavljenih između 1997. i 2002. godine, koje su prodate u više od 450 miliona primjeraka širom sveta i prevedene na 79 jezika. Serijal knjiga o Harryu Potteru ekranizovan je u 8 filmskih blockbustera. Joanna Rowling je sarađivala sa dramskim piscem Jackom Thornom i rediteljem Johnom Tiffanyem na dramskom komadu Harry Potter i ukleto dete, koji je izveden 2016. u londonskom West Endu. Kao kruna pisanja o Harryu Potteru objavljena je nedavna knjiga Fantastične zveri i gde ih naći, prvi filmski scenarij od Joanne Rowling koji je objavila Čarobna knjiga. Knjigu nam predstavlja glavni urednik u ovoj izdavačkoj kući Borislav Pantić, a prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Fantastične zveri i gde ih naći, knjiga koju smo sad izdali, je zapravo scenarijo po kojem je urađen istoimeni film. Međutim, ta cela priča ima jednu predistoriju. Joanna Rowling je svevremeno u svrhe, dakle, da bi u humanitarne svrhe mogla da napravila knjigu u humanitarne svrhe, tri knjige, koje se danas popularno zovu Hogwartska biblioteka i Čarobna knjiga ih je takođe objavila. Dakle, to su Kvidić kroz vekove, Pripovesti Barda Bidla i Fantastične zveri i gde ih naći. Ta treća knjiga, Fantastične zveri i gde ih naći, je neka vrsta svojevrsnog leksikona magičnih životinja u svetu Harrya Pottera. Njoj je to poslužila kao inspiracija da krene u svet filma, ovaj put ne samo kao neko po čijim knjigama se rade filmovi, već i kao scenarista. I onda je ona napisala scenario za film, istoimeni film, koji smo gledali u bioskopima, koji je vrlo zanimljiv i predstavlja proširenje tog magičnog univerzuma Harrya Pottera, zato što se bavi nekim junacima koji su samo spomenuti, kao što je, na primjer, taj Salamander, Scamander, čuveni čarobnjak koji se bavi čarobnim bićima, odnosno životinjama. I taj scenario je zapravo odštampala, pretvorila u knjigu. Tako da vi imate ovde dve stvari zapravo koje možete da vidite. S jedne strane možete da vidite tu priču koja je izuzetno dinamična i zanimljiva, s druge strane čitaoci mogu da vide kako izgleda scenario, zapravo kako, po čemu se rade filmovi. Ova knjiga je bila veoma popularna na engleskom govornom području, a Čarobna knjiga može sponosno da kaže da smo među prvima van engleskog govornog područja koji su knjigu objavili. Tako da, eto, čitaoci mogu sad još uvek, mislim da film još uvek može ponekad da se vidi u bioskopima, a već tako mogu da imaju i knjigu da pročitaju po čemu je zapravo film napravljen.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Gonna hold up high, sky.
she'd say, everything you want is a dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U Zlatnom presjeku, kako smo najavili, danas dve teme. Ja ću da najavim drugu temu. To je razgovor sa Jovanom Popić, našom umjetnicom koja živi u Berlinu i beleži zaista velike uspjehe u posljednje vrijeme. Nekoliko dana je boravila u Beogradu. Razgovarali smo tom prilikom sa njom o izložbi posvećenoj žrtvama holokausta u Zagrebu, o umjetnosti danas i odnosu prema politici. To ćete slušati u drugoj polovini Zlatnog presjeka. Šta ćete slušati u prvoj, reći će vam moja koleginica Snežana Ristić, koju ću ja upravo da prepustim mikrofon.
Hvala, Tamara. Govorit ćemo o arhitekturi i interijeru u stvari. A sad, ja mislim da je i interijer arhitektura, iako kada počinjete da studirate, onda vas pitaju da li ćeš da studiraš eksterijer ili interijer. Ne znam da li je tako i sa vama, a kažem dobar dan Vladimiru Anđelkoviću i Dijani Ađemović-Anđelković, mojim današnjim gostima. Dobar dan, kako ste?
Dobar dan, prije svega hvala na pozivu. Dobro, i ako bih u startu već pokušao da odgovorim na to pitanje, rekao bih da arhitektura je celovita, interijer, eksterijer, urbanizam, element, dizajn, prosto sve to nekako ipak deo arhitekture i smatram da nije moguće kanalisati je samo usko u jedan, ajde da kažemo, segment. Tako da arhitektura celokupno gledano je sve što ste pomenuli.
Koliko se vi u stvari, Dijana, bavite interijerom? Da li je to trenutno pa nekako najlakše dobiti na tržištu, jer svaki put kada se pomene arhitektura ili na salonima arhitekture, a evo sada nam se sprema jedan, još uvijek traje konkurs, uvijek se kaže da je sve gore i gore i da sa investitorima je teško, da nema novaca, a nekako za interijer kao da se ipak uvijek nađe.
Pa ne znam, eto, sticajem okolnosti, ja kad sam završila fakultet, nije bilo, mi smo završili petogodišnje studije, pa nije bilo te podele na arhitekturu unutrašnjih prostora i na arhitekturu eksterijera, nego se nekako na petoj godini birao izborni predmet, pa sam ja tako bila na urbanoj rekonstrukciji, što je mene nekako posebno zanimalo uopšte kao deo čitavog našeg studijskog programa. Međutim, kad završite fakultet, onda nekako, kada ste mlad autor i mlad arhitekta, vi biste da radite sve, pa imate nekako idealnu predstavu o tome šta vas od posla čeka, a onda zapravo shvatite da je investitoru lakše da interijer prepusti mlađim autorima. Znači, oni uvek vole, naravno, iskusni arhitekta, ali mi smo tu nekako mogli da se borimo na tom tržištu, tako da, eto, sticajem okolnosti punih 10, skoro 12 godina, imali smo dosta projekata interijera, pored nekih divnih projekata koje smo, naravno, radili i radimo još uvek, ali nekako je taj interijer, čini mi se, pošto je efemeran, pošto nekako traje neko izvesno vreme, podložen je promenama, nekako se jednostavnije opredeljuju investitori da ulože novac u nešto i da onda, naravno, tu ima prostora na tržištu da se i mi mlađi autori borimo.
Kada kažete da prepuštaju mlađima, zašto se to vama čini da je tako, Vlad?
Mislim, mogu da kažem svoje mišljenje, moj stav o tome. Verovatno zato što u biti u osnovi je enterijer samom investicijom mnogo, kako bih rekao, niža vrednost.
Skromniji
apsolutno.
Budžet.
Tako da vezao bih za budžet tu činjenicu i spremni su da na neku vrstu eksperimenta, iako to zaista zavisi od vaših stavova, uverenja, obrazovanja, odnosno koliko ste u stanju da jer jedno je kada vas neko obrazuje, a to je školstvo, a drugo je kada vi stupite na scenu, pa morate, barem je to moje mišljenje, morate da obrazujete druge, odnosno da ubedite nekoga u ono što...
Mislite da obrazujete investitore?
Apsolutno.
Koliko uspevate u to?
Pa delimično, ali postoje, naravno, ljudi su različiti, pa postoje oni investitori na koje stvarno možete da utičete i da im obrazložite i objasnite neku ideju, da ih ubedite zašto je nešto projektantski bolje. Znači, mi pre svega svakom interijeru pristupamo na jedan klasičan projektantski način. Pre svega je bitna funkcija, forma, naravno, proizilazi iz funkcije, iz želje i namere da se neki prostor učini lepim, nekako komunikativnim sa sadržajem i formom koju treba da ima, ali nekako uspevamo jedan dobar deo da ubedimo da je nešto funkcionalnije, bolje, možda čak nekad ekonomičnije. Prosto se nekad nalazite u situaciji da vi njih ubeđujete da je za nešto potrebno manje novca da bi bilo kvalitetno urađeno, ali naravno postoje i oni koji imaju neku svoju ideju o tome i onda se tu negde nađe neki kompromis.
Neretko kada sam razgovarala sa ljudima koji se bave projektovanjem, ali ajde sad ne znam kako da kažem, građevinjem. I recimo govori se o tome da ako ste vi autor hotela, onda vrlo često ukoliko je pitanje u lanac hotela, investitor traži da ima svog enterijeristu, što vrlo često smeta arhitekti i autorima. Da. Kako vi se nosite sa tim ili da li ste bili u tim situacijama?
Pa da, bili smo
u kojoj situaciji?
Nema, naravno,
kao ovi koji su iz interijera ili oni koji ima ulaze interijeristi u posao?
Čak igrom slučaja smo bili vrlo skoro u situaciji koja se odnosi na rekonstrukciju osnovne škole Svetozar Marković na Vračaru.
U Hadži Milenti, što ste dobili u stvari za svečanu salu
jeste,
i nagradu
salona
2010.
To se tiče, evo, to je upravo taj fenomen gde arhitektura zaista granica tu nema. Sada trenutno radimo rekonstrukciju, završava se rekonstrukcija
nadogradnja,
odnosno dogradnja, nadziđivanje prostora i, kako bih rekao, u samom startu odgovor na vaše pitanje je da puno zavisi od onoga ko je pridošlica. Ako je neko tu i ako je angažovan sa određene strane, neka je to strana investitora, da uradi uređenje unutrašnjeg prostora ili da pokuša da iznese neki vizualni identitet tog dela, mislim da bi takav autor morao apsolutno da vodi računa posebno o tome ko je autor čitavog objekta, kompleksa i bilo čega.
Ukoliko je živ i ukoliko nije živ.
Jeste.
Imamo i tu
jeste,
situaciju.
Evo sad ću vam reći, mi smo konkretno vezano za osnovnu školu Svetozar Marković odmah insistirali na tome da kontaktiramo autora, da nam da saglasnost za dogradnju, što uglavnom svi su nas pitali.
Ja se sećam samo da su ovi iz društva arhitekata rekli da im je to jedan takav zahtev u poslednjih ne znam koliko godina.
Redak,
da su uopšte
primer,
neko raspitivao o tome da li je autor živ, pošto ipak objekat napravljen 53. godine i tada je već arhitekta bio, kako bih rekla, ozbiljan arhitekta u godinama, ali onda smo se raspitivali da li su slučajno prava autorska preneta na nekog člana porodice.
Koje
prosto
arhitekte?
Ja sam zaboravila. Sramota, ali zaboravila sam.
Dobro, nije prosto prolaze projekti. Nažalost, stvarno ni ja u ovom trenutku ne mogu da se setim, ali mislim da je suština upravo u tome da bez obzira autorska prava i da cenite ono što se pre vas dešava, nije postalo od vas. vas i nije moment da se samo vi pokažete, nego prosto trebate da sagledate to kao deo jedne velike cjeline i mnogo bi manje problema tada bilo. Ja kažem iz našeg ličnog iskustva da nam je stav uvek i apsolutno nepromenjiv da vodimo računa i da pre svega poštujemo ono što se pre nas dešavalo i nikada ne bismo, odnosno vrlo retko, baš ako tako okolnosti ukazuju, ne bismo radili projekat unutrašnjeg uređenja, a da ne kontaktiramo ili ne vodimo računa o autoru, osim ako se radi o nekom objektu koji nema značajnog autora, niti je pod nekom vrstom, ajde da kažemo, zaštite.
Da, s druge strane, osnovna škola i negde to 53. godine. Pa dobro, vi ste radili i službeni glasnik, radili ste interijer ili delove interijera u Radio Beogradu. Radio Beograd je dosta stara zgrada i na njoj se recimo vidi to da su bile mnoge promene i da se negde to radilo, ajde da kažem, fragmentarno. Kako ste se recimo nosili i se radi?
Pa dobro, prije svega to je za nas jedno divno iskustvo uopšte kada vas neko pozove i to po nekoj vrsti preporuke. Mi smo
radili službeni glasnik.
Jeste, radili smo službeni glasnik, dobili smo poziv iz Radio Beograda, da li bismo mogli da vidimo o čemu se radi. Za mene je jedno divno iskustvo, a govori puno o našem stanju, o našoj svesti kada je arhitektura u pitanju i kada su druge stvari u pitanju, odnosno hoću da kažem da kada se sretnete sa jednim prostorom koji ima jedno ozbiljno nasleđe, neka ono arhitektonsko, kulturno ili bilo kakvo drugo, mislim da svi moramo mnogo, mnogo više računa da povedemo o tome kako nastupamo i kako delujemo, jer Radio Beograd je baš za nas bio takvo iskustvo da se sretne se s jednim prostorom koji je, kako bih rekao, neočekivano eksploatisan, odnosno prostor koji zahteva suštinske promene, a vi vidite da mehanizmi, da mehanizmi ne predviđaju tako
nosili,
nešto.
Ali nekako smo se nosili, trudili smo se nekako da taj prostor unutrašnji, taj segment unutrašnjeg prostora, da mu unesemo neku svežinu i da bude vrlo jednostavan, da pre svega odgovara ljudima koji u tom prostoru radi i provode jedan veliki deo svog života i svog vremena. Tako da se nismo trudili apsolutno da odgovorimo na zadatak u smislu da se preterano osvrćemo na ono šta taj objekat u celini znači, nego te male segmente smo posmatrali kao neke prostore koje jednostavno treba da budu osveženi, da budu prijatni za rad i za boravak u njima.
To je stvari čuvene zgrada Bogdana Nestorovića i ona je pod zaštitom uopšte kao kulturni i arhitektonski spomenik. I recimo kada se objektivno, evo, i u situaciji ste, kada se misli o ovakvim zgradama u kojima je sada trenutno Radio Beograd, nekada je bio to zanatski dom, ta priča o ozbiljnom ulasku u rekonstrukciju podrazumeva, čini mi se, potpuno drugačiji zahtev od onoga što je recimo enterijer. Mislim da je to taj zahtev o kojem vi govorite kada govorite o školi koju sada radite.
Pa potpuno su dve različite kategorije, neka ozbiljna rekonstrukcija i samo praktično sanacija nekog dela unutrašnjeg prostora i privođenje nameni tog prostora. Ozbiljna rekonstrukcija, kao što svi znamo, podrazumeva pre svega bavljenje onim što je fundament svakog objekta da on živi, a to su sve instalacije, ukoliko je potrebna neka konstruktivna sanacija, ali to zapravo znači da vi ceo objekat morate da ogolite. A to bi za ovakvu vrstu građevina stvarno, uz dužno poštovanje vremena u kome živimo, mislim da bi se dosta toga izgubilo. Vi kada uđete na glavni ulaz Radio Beograda i kada otvorite ona teška vrata koja vas uvode u jedan visoki prostor hola, to je ono čemu su nas učili na fakultetu, da iz jednog prostora sa teškim vratima ulazite u visoke prostore, da postoji obrada tih ulaznih vrata, da postoje vetrobrani, da postoji monumentalno ulazno stepenište, da postoje svi elementi koji čine prostor prostorom. A danas se to izgubilo. Danas ulazi mali, vetrobrani postoje ili ne postoje, stepenice nisu reprezentativne i tako dalje. Tako da je interijer zapravo najmanji problem. Najmanji problem, a najlepše u ovakvim objektima je što vi zapravo nemate šta da radite u interijeru. To su tako ranije projektovani objekti i arhitekte su to tako radile da vi zapravo samo treba da uđete u prostor i da ga koristite.
Da, i sad možda na jedan način i da ga sredite, ali onda celovito. Radili ste i za privatne investitore i za investitore koji su recimo država. U čemu je tu razlika? Recimo, pada mi na pamet Rogenart.
Da.
Rogenart su reprezentativni interijeri lanca pekara koji su kod nas bili jako dobro prihvaćeni. Promenila se struktura vlasništva, pa se očito to vidi pomalo i na tim lokalima. Kako je u suštini raditi sa privatnim? Za vaše iskustvo?
Naše iskustvo govori da je razlika suštinska. U potpunosti se razlikuju pristupi, pre svega projektanta. Projektantski pristup se razlikuje zato što imate, ja bih rekao, ipak na neki način veću odgovornost, zato što kada su javne ustanove u pitanju, rade se prostori gde sve na vama. Projektant je potpuno neophodno je da sagleda čitavu sliku i da bude odgovoran za svaki potez i za svaku odluku koju donosi, što kod privatnih investitora nije situacija. Ako ih mi u globalu, rekao bih, zamišljamo kao možda lošiju varijantu i nešto što čemu svi mi manje težimo, ja bih rekao da se suštinski razlikuju pre svega po slobodi koju vi kao projektanti imate i u jednom i u drugom slučaju. Kada su privatni investitori u pitanju, ta sloboda je nepredvidiva, neizvesna. Ne znate
zavisi
kako će se...
Kakav je karakter.
Ali velika je razlika, recimo, i recimo osnovna razlika u kvalitetu i sadržini dokumentacije koju pripremate. Kada radite za državnu neku ustanovu, recimo kao kad smo radili za opštinu Vračar ili kada radimo za školu Svetozar Marković, pa te projekte finansira ministarstvo i delom opština, različite su bile kombinacije, vas sam taj put tera da vi možete da radite onako kako Bog zapoveda, ali kako su nas učili na fakultetu, a to je da se prvo ide na idejno rešenje, pa se to idejno rešenje prezentuje, pa onda
pa
ljudi
onda
koji su ispred
dozvola,
tih
pa
ustanova sa vama o tome razgovaraju, ali pritom vodeći računa o tome da su oni vas angažovali kao autora. Znači oni se pitaju, oni znaju kako taj prostor funkcioniše i kako ga koriste, ali vas ne, kako bih rekla, na neki način...
Ne utiču na to.
Jeste, ne utiču preterano. A onda posle toga radite idejni projekat, pa radite glavni projekat, pa radite izvođački projekat i kada se takav jedan interijer izvede, vi kao autor, koji pritom to i prati i budete nadzor svemu tome, vi ste zadovoljni. Čak i ako nešto nije ispalo kako ste očekivali, zadovoljni ste.
A nikad ne ispadne.
Nikada, ali to čak na to vremeno mi oguglate, to je nekako sastavni deo života pa i našeg posla. Budete zadovoljni što ste prošli kroz sve faze, što je sve to prošlo kroz vaše ruke, što to niste radili samo vi tako kroz neku skicu pa onda izvodili na licu mesta sa, tako da je razlika zaista suštinska. O tome da ne pričamo da kada radite za državu, vi ipak imate neku vrstu i materijalne nadoknade koja vam omogućava da imate veliki tim, da angažujete ozbiljne inženjere iz drugih struka koji vam u tome pomažu. Znači, dijametralno se
dobro,
razlikuju.
Ja bih samo,
iako su lepi, mislim, lepo je jedno.
Ja bih samo dodao da naravno veliki je broj pozitivnih primjera i kada su privatni investitori u pitanju. Sve ima svoje, kao što sam i na početku rekao, tako ću da zaključim. Imate privatnih investitora koji vam daju veliku slobodu i
odrešene ruke.
I odrešene ruke. Na kraju krajeva imate jednu poseban stimulans koji, odnosno, lakše ćete dotaći realnost kada ste sa privatnim investitorom, zato što on prenosi direktno na vas šta su to realne tegobe koje vas čekaju na licu mesta. A kod javnih preduzeća to je ipak malo drugačije. Retko ko će vas pitati. Imate vi ljude koji su takvi preduzimljivi, suštinski se bave svim i svačim, pa onda umeju i da ukažu na neki potencijalni problem, ali to je sve na vama. To je ono o čemu sam i pričao, ta odgovornost inicijalna, to je da projektant je sam. Kada su, imate završen projektni zadatak, ono što je Dijana pomenula, projektni zadatak i tu tehnička dokumentacija počinje, a i za investitora se naručioca javnog završava, zato što on samo posle dobija finalnu dokumentaciju upakovanu, vi predajete, dobijate građevinsku dozvolu ili dozvolu za izgradnju, odobrenje za izgradnju objekta ili za rekonstrukciju, kako god, potpuno nevažno. A kod privatnog investitora nekako situacije vas teraju da posmatrate u nekim određenim segmentima realnije sve toko sebe. Tako
kada kažete da morate da posmatrate realnije, tu je negde, čini mi se, i priča o tehnologiji. Interijer nije samo reprezentativan prostor. Interijer obuhvata i one prostore koji zahtevaju određenu tehnologiju. Kako se u stvari nosite sa tim i nekoliko puta ste, Dijana, vi pomenuli šta vas nauče na fakultetu. Moje osjećaj je da kada izađete s fakulteta nemate pojma. Mislim, kad uđete u biro i kada krenete da se bavite praksom, negde su to dva sveta.
Pa jesu dva sveta, samo što ja moram da priznam da fakultet kao takav, ako ga naravno pošteno završite, to se podrazumeva, ipak daje jednu dobru polaznu osnovu, da pre svega dobro percepirate stvari oko sebe i da razumete šta se od vas traži. Naravno da puno toga ne znate. Ne znate ni šta znači tehnička dokumentacija, niti kako se ona formatira, niti kako ona izgleda. Naravno, ako ste bili na praksi ili niste bili na praksi, mislim, to je potpuno, kako bi rekla. Ali nekako naš fakultet je, bar u ono vreme kada smo ga mi završili, ipak imate pojma i o konstrukciji i o svim onim aspektima projektovanja koji će vas jednog dana sačekati. Konstrukcija, urbanizam, pravila projektovanja, pravila građenja, nekako su vam svi ti izrazi, parametri poznati. A naravno da vi ste ih koristili, treba puno vremena da prođe. Mi dan danas mislim učimo i neke stvari ne razumemo. Možda je nekako najbolje da kažemo da tek posle 5 godina nekog ozbiljnog rada, ali zaista ozbiljnog rada, da radite i sa starijim kolegama i od njih učite posao, možete da neki posao počnete sami da savladavate onako u celini. Da se osjećate koliko toliko sigurno da ćete moći da ga izvedete od početka do kraja sami.
Kada kažete, evo recimo 5 godina i raditi sa starijim arhitektima, koliko je u stvari vaš odnos prema konkursima? Ili uvek se kaže, ili generalno arhitekti vole konkurse zbog toga što je to način da se... Pa na kraju odrade nešto i da uđu u bitku, a anonimno. Najčešće se ne zna da ko je. Kako je vaše iskustvo sa konkursima?
Pa, uglavnom pozitivno. S jedne strane, kada su ishodi takvi, čovjek je sklon da to gleda jednostavno.
Pozitivnije kad se dobiju nagrade.
To je normalno.
Biti
objektivan kada su konkursi u pitanju zahteva da prođete baš veliki, veliki broj konkursa kako bi to je naravno opet moje mišljenje, kako bi neko mogao da kaže da ja sam objektivan i smatram da su oni sporni ili ne. Konkurs je način vrlo dobar da se vi kao autor iskažete i da pokažete svoju osobenost u arhitektonskom, projektantskom smislu. Sa druge strane, konkurs je taj kanal, neka vrsta, kako bih rekao, YouTube-a, ne morate da čekate, možete odmah da se prijavite i da vidite da li ste bolji ili ste loši od nekoga, i to je velika stvar kada su konkursi u pitanju. Ja zaista tako to doživljavam. A sa druge strane, naravno da oni sa sobom nose i, kako bih rekao, onu jednu sivlju stranu koja
je pitanje realizacije. Dobijete nagradu i najčešće onda morate da morate da potpišete klauzulu o tome da se odričete autorstva, što jedno s drugim nekako
ne ide
na javne nabavke, što mi se čini opet da nije baš najbolja situacija.
Da, to je problem. Mi nažalost nismo radili smo dosta konkursa, ali ne onoliko koliko bismo želeli, zato što nas je realan život uveo to da kad imate svoj biro, onda jako puno vremena trošite na konkretan rad, pa onda nažalost nema čovek puno vremena da isprati baš svaki konkurs, pa mi smo ih uvek doživljavali kao stilsku vežbu, kao neko mesto gde možete da se bavite temom koju često u realnom životu možda ne biste mogli da obrađujete.
A s druge strane se pripremite za eventualno realno.
Pripremite se, da, ako se to u životu pojavi kao mogućnost, kao što su galerije, aerodromi, neka divna velika urbanistička rešenja, tako da sve to ima, čak i kad ne dobijete nagradu, samim tim što vam je kroz ruku prošlo nešto, to je za svakog normalnog arhitektu jedan veliki uspeh. Kada samo uspete da procesuirate ono što je bilo traženo konkursnim zadatkom i da iznedete neko rešenje i da budete vi zadovoljni, pa sad nije važno da li je to baš, da li je dobro ili nije, bitno je da ste ga nekako propustili kroz ruke, uvek nešto od toga ostane kao kvalitet više. Ali naravno da je veliki problem za one autore koji često dobijaju konkurse, prosto zato što su dobri i jako dobro rade, kada to sve nekako ostane na papiru. Ali to se nekako valjda da svi pomirimo, da je takva trenutna situacija.
Pa dobro, rekao bih, dodao bih da je splet okolnosti takav da... Jednostavno, nekada treba, odnosno vrlo često treba tražiti krivca u samom sebi. Da li je autor iz ovih i onih razloga nije uspeo da proprati svoje rešenje, ja sam nekako stava da nije potreban i nema tog novca koji bi nam neko ponudio da nas dovede da propratimo svoje rešenje, odnosno nepotreban je, potpuno je nepotreban, suvišan. Propratit ćemo ga u svakom slučaju i izborit ćemo se. Sad, da li ćete uvek uspjeti?
Da li će vam dozvoliti sigurno, trenutno uslovi i ne znam, nemate dozvolu, nemate mogućnost zakonski da budete ti koji razrađuju, pa nemate mogućnost da budete u nadzoru, što odmah menja stvari.
Evo ovako, ja bih i dodao, pošto mi imamo iskustva sad već, ajde da kažemo početnog, ali dugogodišnjeg za naše godine, sa tehničkom dokumentacijom, i sa jedne strane jeste to na izgled loša stvar da inicijalno vi nemate mogućnost da pratite, odnosno da razrađujete svoju dokumentaciju, ali sa druge strane veliko je pitanje da li ste vi sposobni da je razradite. Imate ljudi koji tehničku dokumentaciju mnogo...
Ne umeju da rade glavni projekat.
Pa jednostavno nemate u tom iskustva. Imate autora koji su vrlo izraziti, kreativno, vrlo jaki i dosledni i dobri, ali ne umeju to da
realizuju.
Ili nemaju dovoljno ljudi, ne mogu da pokriju tako veliki posao. Tako da nije bez smisla odvojiti ta dva, ali bi naravno uvek trebalo zadržati autora kao nekoga ko treba da ima uvid u to šta se u dokumentaciji radi, na koji način se stvari menjaju, kako se razrađuju. To je ono što je zapravo najbitnije. Da li će autor fizički to razrađivati u svom birou, da li uopšte ima biro koji to može da uradi ili ne, nije toliko bitno koliko je bitno da autor ne bude skrajnut. Znači da sve vreme ima upliv u to što je inicijalno rešenje, pa ovo ostalo se posle nekako već reši.
Da, recimo starije vaše kolege vrlo insistiraju na tome da oni razrađuju projekte zato što verovatno imaju već
imaju infrastrukturu, godine iskustva koje im omogućavaju da neke stvari sa lakoćom urade ili da se snađu u određenoj situaciji.
Dobro, da, ali naravno vi kao, ja sad razmišljam sa ove druge pozicije, kada ste vi u poziciji države koja odlučuje o tome, ipak su javni konkursi u pitanju, ne možete znati da li je neko, svaki autor poznaje sebe i zna šta su mu limiti i granice, ali sa druge strane vi morate da imate neki sistem kontrole i provere da li je to zaista moguće. E sad, da ne ulazimo previše kompleksna sadržajna tema, ja se samo slažem sa Dijanom i sa vama, pre svega da autor mora da bude uključen, odnosno ne sme biti isključen ni u jednom koraku. To je prosto neverovatno da se takva stvar i dogodi, a što se tiče razrade projekta, nemam ništa protiv
Mogu neki kompromis da se napravi. Hvala vam puno.
Hvala vam.
Dijana Anđelković, drugo prezime mi je vrlo teško da ga izgovorim, i Vladimir Anđelković, arhitekti.
Hvala.
Možda me ljubav promeni, Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene, udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj, oh, 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 oh.
U prodaju.
Eko. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sjećam se kao neki izvadak iz tog našeg življenja.
To je bilo strašno, strašno teško da podnese, da vidi ženu koja umire i da ne može ništa da uradi.
Nema tu strukture, nema sredine, nema celine, ne, to ona je tako difuzna. Ako naiđe, nestane, naiđe, nestane, ali to stalno osjećanje.
Audiozapis koji ste čuli je deo postavke izložbe Jovane Popić pod nazivom Što želiš da zaboraviš ili Šta želiš da zaboraviš, koja je nedavno održana u Zagrebu. U ovom delu, kako smo najavili, emitujemo intervju sa Jovanom Popić, koja zaista beleži velike uspehe u poslednje vreme. Realizovala je zapaženu izložbu u Zagrebu, dobila dve prestižne nagrade, Future Audio Artist program nagradu i nagradu za fotografiju na sajmu u Milanu. Počinje pripreme za učešće na čuvenim umetničkim sajmovima u Bazelu i Majamiju. Tokom kratkovremenog boravka u Beogradu za Radio Beograd 2 govorila je u izložbi posvećenoj žrtvama holokausta i umetnosti danas, o odnosu prema politici, o nagradama i izazovima. Pitali smo, dakle, Jovanu Popić o ulozi umetnosti i nedostatku umetničkog i političkog dijaloga. Pitali smo je o amneziji, o tome šta je ono nevidljivo što čini jedan umetnički rad. Nismo je pitali o tome zašto su mediji u Hrvatskoj uglavnom ignorisali ovu postavku, koju opet mnogi smatraju veoma važnim kulturnim događajem. Nismo je pitali ni o odrastanju u Dalmaciji ili dnevnoj politici, o čemu su je uglavnom najviše pitali. Pa da čujem.
Ideja za projekat je nastala posle jednog relativno dužeg vremenskog perioda, znači od par meseci, jer ja nisam znala kako da toj tematici pristupim. Ja sam bila pozvana od Josipa Zankija, koji je predsjednik Hrvatskog društva likovnih umetnika, da u okviru tog programa koji je posvećen danu sećanja na žrtve holokausta, koji se obeležava, to je svetski dan 27. januara, da dam predlog za jedan rad koji bi bio izložen u njihovoj galeriji u Meštrovićem paviljonu, tada, znači u januaru, krajem januara. Moji radovi do sada se nisu bavili tom tematikom, niti ono što mi direktno povezujemo, kako se baviti holokaustom na jedan, tako reći, pozitivan način, a ne negativan, jer ipak tematika holokausta jeste prvo što nam pada na pamet ili prvo što asociramo je tematika smrti, stradanja i naravno da onda to automatski povezujemo i sa našim iskustvom ratova na našim teritorijama, svi mi koji smo to preživeli. Tako da je meni trebao jedan određeni period da ja prosto se pozicioniram u odnosu na tu temu. I onda sam krenula, u stvari ceo rad nije krenuo od vizualnog, iako sam ja vizualni umetnik, već od tog jednog pitanja. Jer sam ja, dolazeći u posljednje vreme paralelno i u Beograd i u Zagreb, jednako često, shvatila da postoje razlike u međuvremenu između Beograda i Zagreba. Jer znajući kako je, ipak sam neko godište koje se seća kraja 80-ih, 90-ih, kako je bilo, da je ipak Jugoslavija bila jedna homogena celina, sada što više putujem između te dve zemlje koje su sad odvojene države, koliko god ima sličnosti, ima jako velikih razlika. Pre svega, pošto se Beograd smatra, to je Srbija, jednim naslednikom Jugoslavije, ne postoji taj diskontinuitet u odnosu na prošlost, koji u Hrvatskoj izuzetno postoji. Tako da, recimo, u Hrvatskoj sam pričajući s mojim kolegama i tamo pogotovo nevladinim organizacijama i kustosima koji se bave tim jako, koji su levičari, videla, tu treba da spomenem Anetu Lalić koja je u Antifašističkoj ligi Hrvatske, recimo Hrvoja Klasića koji je istoričar, koji je isto se bavi tim temama i tvrtka Jakovinu između ostalih. Ja sam shvatila da u Hrvatskoj postoji ta diskontinuitet i da oni više referiraju na prošlost pre Jugoslavije. Znači na tu neku prošlost koja je vezana za Austro-Ugarsku monarhiju. Tako Zagreb izgleda dosta. U stvari rad poče od naslova šta želiš na hrvatskom, što želiš zaboraviti, na srpskom šta želiš da zaboraviš. Zato što sam mislila da je to pitanje pre svega kroz moj rad upućen u društvu, a na drugom nivou pojedincu, jer moj rad zapravo je krenuo od tog pitanja koje je bila inicijalna početna stanica za skupljanje, okidač u stvari za skupljanje audio arhiva, koji sam ja onda, koji je sastavni deo mog rada, koji je zapravo osnovna okosnica, osnovna, leži u suštini mog rada, je audio arhiv koji sam ja skupljala kod ljudi iz tri jevrejske zajednice, iz Zagreba, Beograda i Sarajeva, te su oni meni, davajući direktno ili indirektno odgovor na to pitanje, zapravo govorili o tim sadržajima njihovog sećanja koje bi oni radije zaboravili, ali se ipak seću, jer moram da sad kažem da zaboravljanje se ne smatra, je različito od amnezije i amnezija je nešto drugo, dok je zaboravljanje aktivni deo sećanja. Leida Asman recimo kaže da je zaboravljanje neophodan deo sećanja, ali da isto tako tu dolazimo na tu političku, to je društvenu dimenziju rada, da je ono jedan od od oruđa društva u formiranju istorije. Zapravo jer se istorija često piše iz stanovišta vladajuće strukture i da se onda istorija reinterpretira isto kroz zaboravljanje. Tako da je meni bilo izuzetno važno da krenem od tog naslova i da kroz taj naslov uputim jedno pitanje društvu, jer mislim da umetnost upravo jeste, uloga umetnosti jeste da postavlja pitanja, ne da daje odgovore. Isto tako, jedna od važnih uloga umetnosti je da stvara prostore u društvu, u tom mislim u prenesenom značaju, stvara te prostore koji su zapravo mesta za dijalog. Jer ono što je važno jeste da se upravo tim pitanjima političkim ili uopšte pitanjima u društvu, koje se naravno nama ovde na našim teritorijama nameću, ne postoji često društveni dijalog, niti bilo kakav dijalog unutar ili politički. Tako da je vrlo važno da umetnost kroz umetnička sredstva preuzme zapravo tu ulogu i možda je to čak i bolji način, zato što se neki problemi koji su dosta kompleksni, na koje postoji više odgovora, zapravo, tako reći, otvore dijalog o njima na jedan blaži način, kroz umetnost, zato što zapravo nije moguće u ovom momentu o njima govoriti, možda ni na jedan drugi način nego kroz samu umetnost.
Možda samo da pokušamo da opišemo rad koji produkcijski bio izuzetno zahtevan. Vi ste se upravo vratili, izložba je zatvorena u Zagrebu i na neki način bio i neočekivan, prilično mnogo truda je uloženo i novca. Možda se nije očekivala tako ozbiljna produkcija za izložbu koja je trajala svega 10 dana, ali očigledno je da je to imalo svog odjeka.
Da, to je rad koji je zapravo radi jedna audiovizualna instalacija, sastoji 10 metara duga od 5 elemenata vizualnih, to su kao jedne ogromne interpretacije ljudske kičme, to je Pršljenova, koji su zapravo za mene bili vrlo važan vizualizacija mesta u koje bi se takav jedan arhiv ljudski pohranjivao. Naravno, ljudsko telo je najdirektniji nosilac identiteta i naravno da je sećanje isto tako jako važno za ljudski identitet i naravno da je prva ideja bila da takvo jedan arhiv bude pohranjen u telu, ali onda gde? I po meni je kičma, to je moja sad umetnička vizualizacija tog arhiva, je da je kičma to mesto u ljudskom telu u kojoj se pohranjuju takvi sadržaji koji su intenzivni, koji su zapravo povezani s jednim ekstremnim iskustvom, kao što je holokaust, sa sećanjima ljudi koji su to preživeli, ali isto tako kičma i zbog njenih dualnih značenja, koje su i ona jeste i jaka i isto tako i slaba i osetljiva, ali isto tako i stub čovekov u svakom smislu, i u fizičkom i u duhovnom. Tako da je zapravo vizualni deo rada jesu tih 5 Pršljenova, koji su zamišljeni kao zapravo, njihova forma je jako futuristička. To su, znači, Pršljenovi koji imaju moj vizualni pečat, moj vizualni izraz, koji je jako futuristički, to su sjajni, uglancani, vrlo, recimo mogli bi kažem, posjećaju na jako puno science fiction filmova, onako, svojoj formi, boji i površini, zato što zapravo, govoreći o prošlosti, mi zapravo govorimo o budućnosti, jer u mojim radom ja se nikad ne bavim prošlošću, ja se uvek više bavim posledicama nečega. I samim tim sam ja pokušala da povežem prošlost i budućnost u tom radu, s tim što je prošlost zapravo taj i nešto što je sirovo, što je taj dokumentarni deo, što je ljudski govor i to svedočanstvo njihovo koje je autentično, uz jednu zvučnu sliku u formi radiodrame koja je jako futuristička, s puno škripe, zvukova. To nije bila jednostavno dokumentarna, nego više kao jedno, kao tih pet pršljanova zapravo, da su deo jednog gigantskog džina budućnosti, nekog automatona koji je polu robot, koji polu čovjek, koji se napola seća, napola je zaboravio. Jer zapravo je amnezija društva ono što se dešava u savremenim društvima. Koja dolazi i kroz globalizaciju i kroz neoliberalizaciju društva i zapravo kroz tu amneziju postoji samo još neki poneki delovi koji su svesni. A ta amnezija je jako opasna zato što rađa ponovo nove holokauste. U stvari sposobna je da opet napravi takvu situaciju koja će možda biti jako slična situaciji iz kraja 30. godina ili situacija koja je bila kod nas sad skoro, znači pre 20. i nešto i 91. godine.
Sei pünktlich, kommen nicht zu spät.
Tako da kažem, ljudi govore na ovoj vašoj izložbi. Kakvi su utisci onih koji su ih slušali? Kakav je prijem bio kod publike, medija, kolega?
Da, to vam nisam odgovorila. Prijem je bio izuzetno, izuzetno pozitivan. Ja sam se čak iznenadila, jer ne zato što ja nisam iz Zagreba, nego zato što uopšte kao i ovdje u kulturi je tamo teška situacija i jednostavno ne izdvaja se dovoljno sredstava za kulturu i to se vidi po tom predivnom Meštrovićevom paviljonu koji je za mene najinteresantniji geografskih građevina u Zagrebu koji je propada. To su moji kolege koji tamo rade, koji su zaposleni i ja iz prve ruke znam kakva je situacija u Zagrebu. Slična je našoj, kao što sam rekla. Međutim, ja, oni se žale, ali mislim da je kod nas ipak još malo teže. Pošto su oni evropskim fondovima, imaju te neke mogućnosti koje ovdje Srbija još uvijek nema, nažalost. Prijem je bio izuzetno pozitivan, toliko da su jako puno ljudi došlo, za koje uopšte nisam ni znala da će doći. Iz medija došli je predstavnici Nemačke ambasade, došao je direktor muzeja u Jasenovcu, došli su iz antifašističkog vijeća Hrvatske, došli su medijske ličnosti. Ja sam se iz Goethe instituta iznenadila sam se vrlo koje sve prisustvo u otvorenju i bilo je za pojmove osobe koje ne žive u Zagrebu prilično puno ljudi, skoro nekih 80 do 100 ljudi na otvorenju.
Mi smo malo pre rekli, ne bi ta produkcija bilo moguće da niste dobili jednu prestižnu nagradu, je li tako?
Da, zato što da se vratim na situaciju kulturu kod nas. Za vreme kada sam ja aplicirala kod Ministarstva kulture i Hrvatskog društva likovnih umetnika za moj projekat je ministar bio Zlatko Hasanbegović. Sigurno sam da slušalci znaju za cijelu priču oko Zlatka Hasanbegovića. On je izričito negira holokaust, tako reći. Tako da naravno da sredstva za moj projekat nisu izdvojena. Samo sastav, mali deo koji je čisto toliki da bi se pokrili administrativni troškovi. Ono nužno da bi ljudi u udruženju funkcionisali, da bi izložba uopšte bila ostvarljiva. Tako da sam ja bila od početka angažovana na istovremeno dok sam radila na tom radu, na skupljanju sredstava za taj rad, što sam naravno radila pre svega u Nemačkoj gdje živim, jer je tamo lakše nego ovdje takva sredstva skupiti. I tako sam u tim mojim aplikacijama došla do Sennheisera i prijavila se za njihov Future Audio Artist Award, koji sam na kraju dobila, koji je izuzetno prestižan i koji meni omogućava da moju zvučnu sliku rada uradim još bolje, da na njoj već sam uradila, ali da još u budućnosti mogu na njoj da radim dalje sa njihovim specijalnim uređajima koji se prave isključivo za moje mikrofonima koje će inženjeri u Sennheiseru praviti po mojim potrebama za moj audio rad. I rad će biti izložen, za sada smo još u pregovorima, najverovatnije na Art Basilu, ali čak i verovatnije na Art Miami Basel u decembru 2017. Što mene kao umetnik izuzetno radi da ljudi prepoznaju u stvari poruke koje rad nosi. Jer mislim da ono što umjetnosti važno nije rad po sebi, nije forma. Naravno, uvijek možemo se divimo formi koja je spojena, nego zapravo ono što čini jedan umjetnički rad je ono nevidljivo sve oko rada. Ono što u tom ukrštanju elemenata nastaje, ono što je neverbalno u radu ili ono što nije vizualno, zapravo je to samo medijum i zato se tako i zove. Medijum koji prenosi neku viziju. Uvijek se setim nekog proroka koji ima neku viziju. Takav je rad. Nekako, on uvijek ima neku viziju koju sebi nosi. I taj medijum koji tu viziju ljudima daje. I upravo ta vizija nije, zato je umjetnost nije nauka. Ona je uvijek nekako donekli neobjašnjiva.
Možda bi bilo interesantno, sada pomenuli ste što je vama kao umjetniku važno. Postoje različiti pristupi, niste ni istoričar, niste ni antropolog, vizualni umjetnik. Jeste, pričajući o tome šta je bila suština i šta je još uvijek suština ovog rada, kako biste odredili, zašto je on važan?
Ono što je meni najvažnije u radu je zapravo ono o čemu se ja često pitam, to je svrha umjetnosti danas. Mislim da danas, pogotovo u svijetu u kome ja živim, što je Berlin, znači zapadna Europa, u kojima je umjetnost izuzetno komercijalizowana, jer postoje jednostavno, što je dobro, ja ne mislim da je to loše, što postoji komercijalna strana umjetnosti, međutim često se komercijalizmu zapadne u neki konzumerizam i stil života i često je umjetnik, biranje poziva umjetnika se tamo nekad odredi po tome što je to zapravo stil života, a ne neka nužnost koju čovjek u sebi ima i jedino može to da bude, a ne nešto drugo. Zato ja cenim umjetnike ovdje, jer znam koliko im je teško i biti umjetnik u jednom Beogradu ili u Zagrebu ima mnogo veću težinu, često, zato što je to stvar unutrašnje odluke, koja sigurno da ima hiljadu razloga zašto neko ne bi trebao ovdje da bude umjetnik. A prvi razlog je što ovdje umjetnik uopšte nije cenjeni član društva. Dok na zapadu je to jedno zanimanje koje je čak uzvišeno, što ja mislim da nije. Mislim da je najbolji umjetnik onaj koji je kao vodoinstalater. Nijedan vodoinstalater kada dođe ne kaže ja sam vodoinstalater, ja sam super, ja to znam super da popravim. Kaže gdje ta česma treba da se popravi. Ja mislim da umetnik isto tako treba da pristupa svom radu. I zato ja mislim baš zbog toga, zbog takvog pristupa, da je jako važno da umetnost ima neku svrhu unutar sredine, društva u kome ona postoji. Tako da sam ja oduvek radila radove koji pokušavaju u stvari da naprave taj neki prostor unutar društva i da oni budu važni za zajednicu, ne samo za mene. Jer mene zanima pre svega dijalog, a ne monolog. Zato što je meni užasno važan ta reakcija na to što ja radim. I zapravo svaki moment kaže, e pa šta vi mislite o tome, da li vi isto to tako vidite? Jer zapravo umetnost je ista kao nauka, to je jedno otkrivanje nečeg nepoznatog. I to kao kada ti kažeš, da li vi isto to, da ste vi to isto videli, jednostavno, da li vi to tako, to je jedno neprestana razmena, u stvari to je iskustvo bivanja čovekom, da ti u toj zajednici kroz umetnost pokušavaš da shvatiš život, da pričaš o nekim temama koje su svima bliske, jer zapravo se svaka velika umetnost svodi na te univerzalne teme koje su svima bliske. I mislim da svaki rad mora da ima neka vrata, a vrata ima mnogo u jednom radu, kad je dobar, za razne ljude. Da ima puno tih vratanaca na koje ljudi moraju da uđu da bi tebe razumeli, da čovjek mora da govori jezikom koji je razumljiv, što umetnost često i naši kustosi i kritičari nemaju, već su jako elitarni. Naravno da umetnost ne može svako da gleda filmove Tarkovskog i ne treba, svako ima raznih umetnosti koje su više manje shvatljive, koje su na nekom emotivnom nivou, druge koje su na intelektualnom, ali mislim da bi umetnost trebalo da ima jedan jasan jezik koji na raznim nivoima dotiče razne ljude. I zato mislim da umetnost koja igra ulogu u društvu, kao što je moj rad koji sam ja izuzetno htela zapravo da pokažem u Hrvatskoj, zato što sam videla da ne postoji društveni dijalog o nekim pitanjima do kojih je meni stalo kao čoveku. Naravno da ja onda kroz svoj jezik, jer ja jesam umetnik i to je moj poziv, ja ta pitanja doživljam kroz prizmu mog stvaralaštva i izražavam, polarizujem u stvari društvo kroz njih, kroz moj umetnički rad. Ali naravno da je estetsko iskustvo u osnovi toga.
I sada se spremate za Bazel. Tako, možda bi bilo dobro da kažemo neku reč i o radu i o pripremama.
Bazel je jedan komercijalni sajam na koji ja ne idem preterano rado i ne idem svake godine, zato što ne znam koliko je mesto umetniku na sajmu. To je onako teška situacija za umetnika, zato što se tamo hladnokrvno prodaju radovi. Ono što recimo mene kao umetnika često pogodi je da neko nekada kupi tvoj rad jer mu se stvarno dopadne, ali onda recimo uopšte nema komunikaciju sa tobom, a to je jedan lični deo tebe koji ti daješ. Naravno, to je normalno, to je jedan profesionalan odnos. Ljudi imaju sigurno svoje razloge, ne znači da su oni loši zbog toga ili to uopšte nema tu kategoriju, ne razmišljam o tome, ali naravno ipak teško pada. Tako da ja mislim da i umetnik ako žele da zadrži tu neku auru, mi nismo trgovci, to je teško, to je jako težak klackalica, kako ostati u današnjem svetu uspešan umetnika, kako se ne uprljati, kako zadržati tu neku auru, neke čistoće, ne tog nekog neoliberalnog umetnika koji promoviše svoju umetnost da bi zaradio, što naravno opet umetnik od toga i živi. Tako da je to dosta jedna nesigurna pozicija. Tako da sajmove moram, kad idem moram, ali ih ne volim preterano. Ali onda kad sam tamo uradim posao kako treba. Ali to neće biti izloženo u sklopu kao komercijalni rad, što mene jako raduje, već u posebnom prostoru. Čak sad razmišljamo da li da imamo neke pregovore sa jednim muzejom u Bazelu, da se to u muzeju izloži. Što bi mene jako radovalo. Jer mislim da je to jedan, da je to muzejski rad i da njemu ta situacija sajma, pogotovo što se radi o audio radu, koji je dosta i kontemplativan i traži vreme i prostor, bi bilo puno bolje da to bude u jednom zatvorenom prostoru. Tako da to jeste u sklopu Art Basela, ali Art Basel ima puno dodatnih programa, tako da mislim da je format u kome će ona se prikaže, ja sam s njim jako zadovoljna. To će biti u junu 2017.
Bio razgovor sa našom umetnicom Jovanom Popić, koja živi u Berlinu i beleži uspehe u posljednje vreme o kojima smo i razgovarali. Never knew how much I loved you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, a fever. When you hold me tight, fever. Thank you. Bilo ovo sve što su vam pripremili u današnjem izdanju magazina Kulture Radio Beograda 2. Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Tamara Vučenović vas pozdravljaju i žele vam prijatan dan.
The moon lights up the night. My eyes light up when you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me.